Radio Okapi. Oh, Okapi.
Mbote na nge Christelle Mfriti, mepesa mbote na bankundi ya ndinga ngemba nyonso yao ya iba intu ansangu. Samu basa na nsombo ya luyalu kuna na teritwari ya Jugu, makesa ya Monisco sadisaka bana nzonkanda kuzengisa nzila ya Bule, Ti na Fataki, kisika mbeni kena kukwamisaka na kizunga ya ya Ituri. Tata mungu wa kizunga ya Sud Kivu, tata teongwa bije kasi, meta ndadi boko na konso mtu sadisa nkangu ya Kaleme sukama kuna na kizunga Sud Kivu, ataka na luyalu ya bua la mesala ya yandi kisalu. General de brigade Emmanuel Lombe ya Makesa na General Vumilia Tendi Longe, komisari ya Mpulusi na kizunga Kasai Central, mebanda kusamba na Kinshasa, samu na mambo basa laka na kizunga Kasai Central, tangu kamu inansapu, kwa misaka ndambu ina na mvula mafunda zole, na kumi na sambanu, mvula mafunda zole, na kumi na tsambwadi. Kuna kizunga Ituri, makesa Monisco mesadisa bana nzonkanda kitezo nkama mosi basa la nsombo ya letai na tuaminaka kuna na teritwari ya Jugu na kuwa kimbangi ya kimvuka nkangu. Makesa Monisco vondaka zietisa bana nzonkanda katuka na Bule, Ti na Fataki. Diambi ya imeyangidika kimvuka ya ipediaka na kumona ndenguizani kele ya mbote na kati ya nkangu na makesa Monisco. Na napilirish mambo, tsangu kele ya Izaki Remo.
Na kulandilaka kimvuka genu ndaka mambote ya nkangu ya teritwari ya Jugu, bimpumbule ya kodekoke na kutambula na minduki na balokalite ya Nkaka na inda ya nzila ya Bule Fataki kilometa 15 samu na kutanina luzingu wa bau balongoki ya malongi ya tsuka zonaka ve kubaka nzila yai samu na kukwenda kusala bantintani na basantra ina kele na Fataki wizaka bangula ntuadisi ya kimfuka yai yao ndeti ndaka bibuti na bau ya kutadila Monisco samu na kulomba lusadusu ya bakaske bleu kubika kuzieta ya balongoki yai na kukwenda pena kufutuka analu kengelo nyonso na manima ya kusala bantintani balongoki yai kuzaka futukisa na mabuta na bau na kimbangi na endi manda ya kontenja ya Bangladesh, wizaka tu baeti, balongoki ya ikebaka ba diploma na nzila ya ngolo ya bakaske bleu, yina vondaka kunata bau katuka Bule, Ti na Fataki. Kimvuka genu enaka mambote ya nkangu meza bisa eti, kana intervention ya ive, balongoki zonaka lenda ve kusala bantintani yai. Tuadisi ya kimvuka njili tuba, kuizaka monisa kiasi na endi na ntuala ya mambote mingi ya bakaske bleu na ina metadila kutanina nkangu. Beno zaba eti, makesa ya Monisco kina kutanina bantu tinaka mvita kiteso mafunda makumi nana, baina kile na bifulu mingi lokola jaiba, jina, mpe Bule na teritwari ya Jugu.
Na kizunga mai ndombe, ndambe ya bana nzonkanda, salaka bansombo ya leta hii na tuaminaka ve na nsungi ya mafunda zole makumi zole na tatu, mingi kuna na teritwari ya kwa mutu. Basantre hii na bazibulaka na babuala bakaka mkwa musu kutisaka mbeni na ndambu hii na ya mekuma mfula mvimba. Mingi bana nzonkanda, beba kama na babuala kena balabala ya kumi na nsambwadi ya luyalu, buwela diaka baina kena nzila masi ambio kwa mutu. Kimvuka nkangu, bokuta samu na bana nzonkanda ya ikulutila ntua disi na bao tata Martin Futa nantua lakini zozole ya Irene Mboma.
La dissertation est passée.
Dissertation mesala makaka ndambu na teritwari ya kwa mtu mpamba ve babola mingi ya kevuanda kabasantra ya kizame deta mbame nwa nisaka yao mbandu boku, menko, masiambio pe bayankaka. Panzonkanda ya babola ina kesalaka jaka ve yao nde mesala tibasantra ya kizame deta kuzibuka ve atana site ya kwa mtu awa kede tisantra mosi ya tatu ya kesalaka mingi kizame tiba nzonkande ya kitini ya Shengai. Santra yina ya tatu ya site ya kwa mtu mezi buka ve. Kaka ba santra zole ya mpamba mesala kisalu na site ya kwa mtu. Santra mosi ya nkaka mesala mpina buwala ngambomi, mosi ya nkaka na kamba mku. Ba santra yina nyoso ya nkaka mesala ve bisalu ya kizame deta. Bana mingi pi mesala ve kizame yai. Beto kelomba na luyalu ya insi na kubaka balukanu ya mbote pe ya kufwana, sambu tindembama kufutuka na kwa mtu na mpila ndia na mvula kekwisa, ba santra nyoso kuzibuka pe kusala kisalu.
Samu na tata Oscar Lukusa kena kiyeko ya masoloti kamtuadisa kizunga ya mai ndombe ma Marita Bola bisika ina nsombo mesalama ve yake kune mpi bamenunga ntete ve na kukotisa lukingilu kasi atako pidi na kizunga kena kusala ngolo samu tinsombo ya luyalu yae kena kuiza ya kuza salama mbote mbote na teritwari ya mvimba kwa mutu. Na Kizunga Sud Kivu na ina metala kigonsa ya kalelu yalu ya Kizunga melomba konso mutupesa liboko na bansukami ya tubaka tata teongo wa biji kasi kuna na nyamukubi na ntua la kinzunzuli ya Emmanuel Lamejo wa Kabidi.
C'est une catastrophe naturelle. Donc le plus important est que...
Ya kele kivonza, mbiambu meluta mfunu kele luyalu ya insi, mingi mingi mfumu ya insi, memo nisa ntula na endi samu na nkangu yai. Kansi yake na kulomba lusadusu ya konso mutu. Mumezo la mobilizasyon samu na Kizunga yai mekubila kivonza. Mpamba ve, ya keka kafumu ya insi ve ndeke sadisa betu. Ya kepe di lwa kwe kusansila konso mutu ya luzolo ya mbote pe di kavu ya inza. Bene memo na ina me salama kwaku, bantukuluta nkama ii ya mekufwa, mpe nomba yai kelenda mata. Bantufuti telema pembeni ya luyalu ya insi, ina meba kambebe na yandi, pe beto mekota si na luyalu ya Kizunga. Minganga, badokotolo peba sekuriste, metala ve bivonza samu na kufukisa luzingu ya bantu. Peba meku kipesa na kuzika na mutindo ya kufuwa na pea lukengelo bantu kufuwa na kivonza yai. Mukena ufutusa pe matondo na nkangu nyoso, peba mwangisi nzangu, kena kupesa bantangu ya kedika. Beto bikana ya kutelema, na ntuala ya kivonza yai mekubwila teritwali ya kale.
Kaka na Kizunga ya Sud Kivu betume kuenda na Uvira, Mbanza, Nkatu Kisalu, difunda ya watu sangisaka minlobi ya mbizi, ba mama kete kisaka ya naba inake sumbaka ya utambulaka bubu kilumbwa iya kubanda na hompwa ya kavimvira, tiba kumisaka mukanda ya mabukota na bau tika mfuma Mbanza, bonso kele mbila ya kimvuka nkangu na kintwadi ya minlobi ya jiza Ngatanganyika. Nakati ya mabaya ba nataka bame sunika, babika pekisa kuloba mbizi na jiza Ngatanganyika na kilokola ngonde tatu bonso baka ninaka yao kubanda na lumbu 15 ya ngonde ya ya tano. Kanabaza bisa ve, inki mutindu minlobi ke banda zingila. Sangwa fisto ngoma, na ino nange, jango mama koko.
Bitotolo ya bakano na ya babuatu, ba inti ya kupola, pakuza tula na nzila. Pakuza yoka bapine na karche kasenga. Mekuza bisa, mkwa masokamu ya plage, Moramvia, Bwamungu, Fuanda, Loire. Na manima ukutana na mbuta, mingi mbuta ya Mbanza, Kapenda, Kifara, Kiki, te kutambula na kudasuka ya balobi ya mbizi ya vandaka ya keleka. Kuzaba te kutambula na banzila na bisalu ya leta banda kufutuka na manima midi kansi. Bampulisi bakele kaka na bifulu patike vandaka mingi samu na ukuza kakilila nzila na mavuanga linda bakama.
Kukanga kisalu ya kuloba mbizi na kati ya baiti iya ya mfinakani kile mosi ya balukano mebaka latafima dinaka ya kulandila mbizi na dizanga ya Tanganyika. Kesa lewa na lusadusu ya mebima na maboko ya kintwadi ya mputu peke na kulandila FAO na mfumo wa jizanga Tanganyika. Sasa kele ya kutomisa kimvuama kulutila kuloba mbizi na jizanga Tanganyika. Na kutuba ya tata Muzumani risasi ntumini ya bwala kilandila kakitini ya Centre Nord mesa ngisa Uvira na Fizi kupesa mbongo wa bisalu kebanda sala minlobi ya mbizi. Kesa lewa bimvuka minlobi ya mbizi naba mfumu zabaka nsangu yae ya mekuma mvula mvimba. Betu kuwandi na tola kinzunzo la fistongoma.
Atua hii umuhimu wake
mfunu ya lukano ya hii pesa nzila na laki kufutukila diaka mutindu na yao pega mbizi butana lukano ya hii kuzaka bakama na manima kuzabanti bambizi kena kubakama diaka mingi vei na inwa ya balobi ya mbizi kilumbu ya kumi na tanu ya ngonda uza luta kubanda na mvula mafunda zole kumi na tanu bakuza baka lukano ya kulandila mambo ya laki Tanganyika na bainti iya batuke kusosa susa kuzamona te palobe kibaka deka vei mbongo balenda baka na manima kisalu na bau pipa ya vimba na misela defa karbina ya batuka baiku ya kutuka maboko mpamba baki na kusala nyoto na ukufotusa diaka mambote ya laki
ili waishi mdo ile miezi mitatu.
Na Kizunga Nord Kivu mingi mingi na bitini ya mavimpi ya Lubero na ya Mangurujipa tika baki sasaka kitezo ya batu mafunda kama iya kuna baki fataka vena ditoma lenda nata mambevu nsolo nsolo na lupitadu. Mebo kuta kilandia ntualisi ya inzo wa binzonzi na kufutuka na yani na Lubero. Kana mkwa musu angolo memu nika bamfelemi bamfumu ke lombaka matoma na balupitadu kena mfinakani. Kinzonzi ya Kizunga ya itata Jean Paul Lumbulumbu kena kulomba na ntualisi ya Kizunga landila jambu yai. Kaka kuna na Kizunga Nord Kivu kiteza baketo nkama zole mebaka lusadusu ya mavimpi na bilumu makumi tatu yai. Yake pidina minsomi na batungilaka bainzo na bulengo baina baka kampasi ya kusekinina nitu na bau na diambu metala mabwemba. Lusadusu pesa maka ntangu bafondaka pesa malongi metu bila mavimpi ya kiketo na kibakala pe kubuta lokola kubikaka yao kimvuka ipas RDC. Konto mama baka kabubu kilumba iya bima ya kukisajisa bonso nketo. ba generoso le mosi ke di kesa yanka kampulusi kena kusamba na ntwala yanga na nsamusuli ya makesa na Kinshasa yake pili na General Emmanuel Lombe na General Vumilia Tendilonge ya tete vwandaka General de Brigade ya Kizunga ya makumi zole na mosi ya makesa ya zole vwandaka komisari ya mpulusi na Kizunga Kasai Central. Zuzi nkulutu ya makesa kena kulandila bau samu na mavanga ya imbi ya kimutu na nsamusuli ya lumbu nana ya ngonde ya tanu baina landaka melomba kanampila kele banata nganda nsamusuli angona akana ngakisika basa dilaka bibila bamika ngila bau samu na kubwelama ya mimvovidi pe samu na kutanina bimbangi nganda mesidikisa mvutu na kilumbu 15 ya ngonde atanu tangu wakifutukila yao matona nange nkudi mela na nsangu kubika pele kipela mondo na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Pierre Diasinwa na Charlie Luyeye mezo dila beno nkukila ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Kapi.